Türkmenistan'da internet bövüdünü Sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın.
Gepler Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň dukanlarynda nowatlar azyk ýetmezçiligi we çäkli mukdarda satylmagy dowam edýär. Indikator iýmet önümleri öňünden ýygylan edilmeden duýdansyz ýagdaýda satyp çykarýar we çalkutýar. Mundan başga da islenilýän haritlaryň gapdalynyň geçmeýän önümleri satmak tejribesi de hatam ýaýbanlandy. Köplen çykmat baha ýa-da möhleti geçen haritler goşulyp satylýar. Şunlar Aşgabatdaky döwlet dukan Kanlarının tekçelerinde satılayan haritler birbirinden tapavutlanıyor. Kevirlerinde çörek satılıyor. Kevirlerinde tavuk buğutları ya da yumurtka. Bundan başka da yetmezçiliğe diyen haritlerinde birden satılıp başlanıyor ve çalt kutarıyor. Habarçılarımızın malumatlarına göre adı önümlerinin devlet dükkanlarında satılmağı indi önünden ıglan edilmiyor. Misal için 19. Ayavr'da Aşgabat'ın 10 saatli dükkanında gün ortağındık hareketmeden 15 minut ön kapitalından tüvüğüne satın almak şartı bilen yumurtka Yumurtkany we tuwuk buutlaryny satyp başladylar. Sowda 10 minutdan köp dowam etmedi. Ilki yumurtka götürdi, soň tuwuk buutlary. Günün ikinji ýarymynda ullakan nowat dören dukana çörek getirildi. Aşgabatyň ýaşaýjylary bar bolan şertlere uygunlaşmaga mejbur bolýarlar. Azyk önümleriniň satuwynyň başlanan pursatyna tötenleýin gabat gelen alyjylaryň köpüsi öz garandaşlaryna we dostlaryna zaň edip habar bermäge kyssanýarlar. Emma habarçymyň belleşi ýaly azyk Badawat kutaryar gysanmaç gelenlere hiç sat kalmayar. Çörek, un, yumurtka, şeker, özümlük yağı ve tuğuk buğutları Türkmenistan'ın ihraty tarapından en köp talep edilen adyk önümleri bolmagyna galyar. Käbir yerlerde ketketlen ırktan satılmalı tuğuk buğutları kapitalından geçmeyen harit bilen satılmaktan daşary bölüklere bölünýär ve dürli bahalardan satılýar. Habarçymyz paýtagtyň 42-nji dukanında gassabyň tuğuk buğutlaryny iki bölüge bölüp aşaky bölüp bölögini alıp galyanlygyny we beýleki bölögini tüwü bilen bilelik talyjylara satýanlygyny görüňerdi. Onuň sözlerine görä soň galdyrylan bölek has gymmat bahadan 1 kilogrammy 24 manatdan satylýar. Döwlet dukanlarynda tüwü bilen birlikde adatça geçmeýän haritler satylýar. Köki önümleri kriýuýan serişde ýaly haritler bilen bir hatarda geçen aýlarda ýurdun prezidentiniň portretleri hem ýylata adyk önümleri bilen bilelikde goşulyp satyldy. Soň heptelerde Türkmenistanyň paýtagtynda giýje gündiziň dowamında ullakan nowatlar saklanýar. Alajylar giýjelerine nowata durýarlar we sanawlary düzýärler. Azyk satyn almak isleýänleriň arasynda jedeller we ýakylaşyklar ýüze çykýar. Şu günler un satuwda seýrek bolýar. Alajylar unyň bardygyny dükkan satyjylarından soramaly bolýarlar. Habarçy satyjylaryň diňe barlyk bolanda we bayramçylyk günlerinde un satmak barada Söwda ministrliginden dilden görkezme berilenligini düşündirýärler we şonuň üçin adaty günlerde unyň satuwa çykarylmaýanlygyny aýdýarlar diýip habarçymyz bellädi. Adatlyk radiosu Türkmenistanyň Söwda we daşaryk tasady gatnaşyklar ministrliginden resmi taýdan maglumat almagy synanşdy, emma synanşygymyz başa barmady. Ilatyň un paýogy diýilip adlandyrylýan adam başyna 5 kilogrammy barabar bolan un paýy bazar bahasynyň Petrek döwlet tarapynan ketketlenen 1 kilogrammy 1 manatdan satylýar. Hemä ýurtda döwlet bahasynyň un satyn almak kyn bolýar. Welaýatlarda azyk üçinçiliginiň ýagdaýy hatam ýaramaz. Owa ýerlerinde oktýabrda ýylata iýun aýynyň un paýy satyldy. Udağa çeken iqtisadi krizis we azyk ýetmezçiligi sebäpli Türkmenistanyň ýylatynyň aglaby we köpçüligi üçin döwlet dukanlarındaky kynçylyklara we nowatlara garamazdan azyk önümlerini ketketli nyrkdan satyn almak gün görmek üçin ýeketek çykalga bolmagyna galýar. Döwlet dukanlarından başga da nowatlar haritleriň çäkli mukdarda satylmagy we geçmeýän haritleriň goşulyp berilmegi ýaly ýagdy bazarlarda hem duş gelýär. Aşgabatyň bazarlarynyň käbir ýerlerinde miwe we gök önümleri көрөрү кескитли бахадан адам башына дыңы 1 килограммдан сатылыяр. 20 ноябрда көк өнүмлөрүнүн 1 килограммы шейле нарыхлардан сатылды. Апельсиндин бахасы 5 манат, мандарин 4,5 манат, банан 6 манат, нар 6 манат, помидор 8 манат нарыхтан сатылды. Хусусу дүкандарды ва базарлардагы хусусу сөвдөгөрлөрүнүн текчелеринде бу өнүмлөрүн бахасы 3 ва 6 эсе кымбат. Мындан башка да базарларда кошо бахалар керекет эдер. Хакимиятлердин талабы менен харитлердин хакыйкы бахасынан тапаутланган ва алыжылар үчүн эл жетерлик болмадык нарыхлар язмача көрүнүштө көрсөтүлөт. Пайтактын 11-нче трапсасында жерлешкен Гүндөгөр базарында 20 ноябрда дөөлөт бахасынан сатылган мийве ва помидор ялы өнүмлөрүн каптылынан алыжылар 10 килограмм чүйрүк картошка сатылды. Банан сатын алмак үчүн алыжылар 10 манада чүйрүк үзүм сатын алмалы болдулар.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan barıdakı en sonkı ve tədi mağlumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azadlık Radyosu. Efirde haberler gündelügü mikrofon önünü Maksat Ataev. Levavın bilim resmileri önümüzdeki oku yılını başlangıç mekteplere kabul edilecek çağların 1. yanvar 1. sentyavr aralığında çağlar bağlarına katlamağını talep ediyor. Göz önünü tutulayan ütköşmeleri göre çağlar bağına katlamak okuçlar için başlangıç mektebe kabul edilmeğin şartı olur. Yöneyen atalar velayette çağlar bağlarının yetmezçiliğinden hem de bar olan çağlar bağlarının göz gıyını yağdayından şikayet ediyorlar. Azadlık Radyosu'nun haberçisi tazı talep Bu töwregündäki meseleler we welaýatyň çağlar baglaryna şertler barada 19 noýabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä täze talap barada Farab Çärje we Däne Wetraplarynyň etrap bilim müdürlükleri başlangyç sınıp ýol başçylaryny habarlatdy. Mektep mugallimleriniň sözlerine görä körpeleriň başlangyç mektebe kabul edilmek üçin olara mektebe çenli çağlar bagyna gatnamak şertini goýmak göz öňünde tutulýar. Habarçynyň en çeme mugallimlere we ýene atalara salgylanyp habar bermeni görä welaýatda çağlar bağları yetmezçilik ediyar. Dänewli ýene atalaryň gurrun bermegine görä etrabyň çağlarynyň ujypty bölüginiň çağlar bağlaryna bilim almaga mümkinçiligi bar. Etrapda yeterlik çağlar bağlary ýok. Habarçy Faraply ýaşaýyjylar üçin bu ýagdaýyň gaty ýitgeşik däldigini. Ol ýerde de çağlaryň epekli bölüginiň mektebe çenli terbiýeçilik idaralaryna bilim almaga mümkinçiliginiň ýokdugyny aýtdy. Etraplarda girdirmegi göz öňünde tutulýan täze ýitgeşme ýene atalaryň sözlerine görä olar üçin goşmaça kıyınçlıkları anlıdır. Oların kəvileri çağılar bağlarına qatlamacaq çağılarını mekteplerin birinci sınıfına kabul ettirmek üçün häzirden çıkılığı gözleyer. Etraplarda çağılar bağları yetmezçilik ediyar. Yönü mektepler birinci klasa varacak okuvçulara mektebe çenli çağılar bağlarına terbiye almak şartını koymağı gözününü tutyan mahali. En atalar bu mesele çıkılığı gözleyer. Bir levapli yaşayıcının sözlerine göre kəvir en atalar öyde alan çağılarına çağılar bağına katnadı hatını almak için terbiyeçilik edaralarına ayda 80 manat geçirmeyi ve kepilini almalmağı planlaştırıyar. Havarçı bu ýagdaý barada Däne Wetrabynyň mektebe çenli terbiýeçilik edaralarından goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda Farap we Däne Wetrabynyň käbir çağlar baglarynyň azyk meseleleri en atalaryň boýnuna ýüklendi. Habarçynyň toplanan maglumatlaryna görä Farap Wetrabynyň 1-nji, 2-nji, 4-nji we 5-nji çağlar baglaryny hem de Däne'nin 2-nji, 3-nji we 4-nji çağlar baglaryny terbiýelenýän çağlaryň azyk meselesi en atalaryň hasabyny amala aşyrylýar. Häzirki wagtda çağlar bağlarına devlet tarafından berilen naharlar berilmeyar. En atalar 80 manat töreğinden başka gün ortağınlık her gün öylerine nahar veşirip çağlarına berip kaydiyarlar ya yanları bilen berip koyberiyarlar deyip bir en atı havar çağırın verdi. Devlet çağlar bağlarına adam olsa et tüvü nohut tuğuk budu ve yumurtluğu beriyar deyip beylik bir yaşayca etti. Yöne Dänewli ve Faraply en ataların en çemesi çağlar bağlarına berilen adı önümlerinin oğurlanyanlığına ananyar. Ve bu meselede çağlar bağlarının müdürlerini, olaryň hojalyk işleri boýunça ormasarlaryny we aşperleri aýyplaýarlar. Habarçy bu mesele boýunça däne we fara we trawynyň çağlar baglarynyň administrasiýalarynyň kommentary alyp bilmedi. O Levavyň tas ähli traplaryna şol sanly welaýet merkezine ýakyn traplarda çağlar baglaryna şertleriň gözgüýüni donaýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşçu bolmağı, goldowçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlyk Radyosu, mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Türkmenistanyň agyr ykdysady kynçylyklary maliýe ýetmezçiligini iş orunlarynyň köpçülüklen kimildilmegini bastyn geçirýän döwri türkmen emeldarlary Aşgabatyň seismologik taýdan oktýbr tewitinde 32 gatly binanyň gurulýjakdygyny ma'lum etdiler. Bu arada Türkmenistanyň gurulyşyk we binagärlik ministrliginiň döwlet ekspertizasy boýunça baş edarysynyň ýolbaşçysy Murat Nepesow 19-njy noýabrda ýygnan etdi. Ol Rusiýanyň ýokary döwlet ekspertiza gullugynyň howandarlygyndaky Guruluşyk Ekspertiza Institutynyň ötüşi atly 4-nji halkara konferensiýanyň dowamında çykyş etdi. Nepesow täze binanyň şeýlede basy köp gatly detgallaryň paýtagtyň Demiradyk hewtinde gurulmagy göz öňünde tutulýan Aşgabat City toplumynyň çägiňde galdyryljakdygyny aýtdy. 2019-njy ýylda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda şäher içinde gurulýan, emma umumy bahasy aýdylmaýan Aşgabat City taslamasynyň gurulýandygyny eglan edipdi. 744 gektar meýdanda gurulmagy göz öňünde tutulýan bu işewirlik merkezinde umumy hasapda 200 detgany, şol sanda 170 000 adama niýetlenen 12 gatdan 35 gaty çelini 180 ýaşyç saýyny gurmak hem göz öňünde tutulýar. Bellemeli yeri Türkmenistan'da kuruluşk buduğuna edilen köp milyonluk çıktıcılar yurtta iktisadi krizisinin devam edeyen vaxtına hem de pandemiye sebeple global iktisadiyetin sol sandı Türkmen iktisadiyetinin hasta hayallayan vaxtına kavat geliyer. Türkmen hükümetinin tanqiçilerinin pikiritçi Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıkların itaat sebeplerinin biri prezidentin bir öz tarafından karar veriyen kımmat baxa özünü ödemeyen kuruluşk tatlamaları bolup duruyar. Sol bir wagtda prezident Berdimuhammedow 3-nji aprelde geçiren hökümet maslahatynda dünýä iqtisadiýetinde emele gelen ýagdaý bilen baglanykda gurulyşy meýilleşdirilen ähli detgallara gaýtadan seretmegi we diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli zerur detgallary taýlap almagy tapşyrypdy. Emma mundy näde aýtyberige edilen tapşyrygy garamazdan ýurtda hususan da Aşgabatda gymmat bahaly, şol sanda tenaat ähmiýeti bolmadyk mehmanhanalaryň maslahat merkezleriniň gurulyşy dowam edýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetde sulan yerli sinçiler Türkmenistan'da gurulup bulunulmağa verilen kasyň mehmanhanalaryň köplenç boş durýandygyny aýdýarlar. Rusiýanyň ýokary döwlet ekspertiza gullugynyň web saýtynda konferensiýanyň netijeleri boýunça ýerleşdirilen maglumatda täze 35 gatly binanyň Aşgabatyň 9 baldan hem aşýan seismik taýdan aktiw zonasynda galdyryljakdygy belinilýär. Sol bir wagtda Nepesow Aşgabatda 1948-nji ýylyň oktýabrynda uly helakçylykly ýer titremäniň bolandygyny, onuň netijesinde şäheriň tas ýerin ýüzünden sıýrylandygyny, şeýlede 100 mingden hem aşy adamyň ölendigini aýtdy. Täze binanyň gurulyşynda seismologik ýagdaýlara aýratyn üns berilijekdigini öňe sürdi. Gaýly berdi bu habar Aşgabatyň etigindäki çoğunlygy yerli guruluşyk firmalarynyň gurjak täze etrawynyň binalarynyň taslamalaryna seredilýän wagtyna gabat geldi. TDH-nyň maglumatyna görä çoğunlygy Aşgabatda Sowuz awtoulag ýolunyň iki tarapynda ýaýbanlanjak şäherçäniň meýdany 620 ýa-da 663 gektary deň bolup, ol ýerde 15-35 gat aralygyndaky ýaşaýyş saýlarynyň 130-dan 177 çelinisini gurmak planlaşdyrylýar. Azatlyk bilen anonim şertde gurulýan yerli injenerleriň biri çoğunlygy ýakyndan geçen kanal derarly ýer asty suwunyň derejesiniň ýokurdygyny, üstüne Aşgabatyň töwereginiň ýokary seismik aktiwlik derejesini hemýatdan çykarmaly däldigini belläp, yerli guruluş firmalaryna bu hili taslamalaryň ynanylmagyny soraga astyna aldy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azerbaycan goşuny Agdam şäherine girýär. Ermeniler jaýlaryny otlap gidýär. Azerbaycan goşunlary ermeni güýçleri bilen bölünip aýrylan Sewit üstünde bolan 6 hepdelik töweşden soň Ortaýetin araçylygy astynda gadanylan paraýhatçylyk gylalaşygynyň çägini Dağlı Qarabağ bilen ara çäkleşýän etrawa girdi. Azerbaycanyň gorunmak ministrligi 20 noýabrda öz bölümleriniň Agdam etrawyna 30 ýyl ogul Ermenistanyň gödäwçiligi astynda bolup inni Dağlı Qarabağyň töweregini Azerbaýjana berilmeli edilen sebitleriň birine girenini aýtdy. Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ermenistan Respublikasynyň premier ministri we Rusiýa Federasiýasynyň prezidenti tarapynan gol çekilen üç taraplyň beýannama görä 20 noýabrda Azerbaýjan goşunynyň bölümleri Agdam sebitine girdi diýip ministrligiň beýanatyna aýdylýar. Azerbaýjan goşunlary Ermeni eskerleri we tanklary bu sebitiň çägirinden çykan Onun bir gün soň Agdam şäherine girýän mahaly Ermenistanyň gorunmak ministri David Tanayan işden aýryldy. Tanayan 2018-nji ýylyň maý aýynyň bäri bu wezipäni ýeleýärdi. Agdam näki Ermeni obalarynyň ýaşaýjylaryny öýlerini terk etmek üçin bir näçe gün wagt berildi. Olar goş golamlaryny ulaglara ýükläp, jaýlaryny otlamadan öň öýlerini boşatdylar. Bu ermenileriň iň soňky göçäge göçlügidir. Moskwanyň araçlygyna gadanylan paraýhatçylyk ýalaşygynyň çägini Azerbaýjan öýdüniň öňkü territoriýalaryny gödäwçiligi gaýtadan ele geçirdi. Paraýhatçylyk ulalaşygy 2 gün orta Kavkaz goňşularynyň arasyna 6 hepde dowam eden güýçli söwüşleriň soňuna çykdy. 10-njy noýabr ulalaşygy Azerbaýjanyň söwüşlerde ele salan territoriýalaryny Şeýlede ulul Ermeni gödäwçiliginde bolan Dağlyk anklawa ýanaşyk töwretleri özüne saklap galmagy ruhsat berýär. Ermeniler Dağlyk Qarabağyň günnogoruna ýerleşýän Agdam bilen bir hatarda 25-nji noýabr üçinli Kalbajaryň günwatar etraplaryny 1-nji dekabr üçinli Laçyny terk etmeli bolarlar. Konfliktiň dowamyny Baku ýene-de 4 etrawy ele geçirdi. Ulalaşygyň çäňini Dağlyk Qarabağda howpsuzlygy gödäwçilik etmek üçin 2000 töwerek ruh paraýhatçylygy goraýjy sewite ýerleşdiriler. Ýöne sewitiň möhüm ahyrky durumy bilen bagly meseleler nämelimliginde galýar. Rus paraýhatçylyk goşunlary Sewiti gara ýol arkaly Ermenistana baglaýan strategik Laçyn geçelgesine sakçylyk eder. Dağlyk Qarabağ Azerbaýjanyň bir bölegi hökmüne ikrar edilýär. Ýöne Sewit ýylatynyň epesli bölegini emele getirýän etnik ermenler Azerbaýjan dolandyryşyny ret edýärler. 1994-nji ýylda baglaşylan ýaraşyk ulalaşygy bilen bet edilen uruşda Azerbaýjan goşuny we Asuda Azeri raýatlary Sewitden çekilýärler. Etnik ermenler öz gatnaşyklaryny Ermenistanyň himayeti bilen özleri guramalaşdyrýar. Dağlyk Qarabağyň içinde we töweregünde 27-nji sentýabrda turan we bir näçe hepde dowam eden söwüşlerde iki tarapdan müňlerçe harby we asuda raýat öldürildi. Azerbaýjan özüniň harby ýetkilerini aýan etmeýär. 10-njy noýabrda paraýhatçylyk ulalaşygyna gol çekilenden soň Rus prezidenti Vladimir Putin ölümleriň jemi sanynyň şol sanyny asuda raýatdan ölen adamlaryň sanynyň 4000 adamdan geçenligini aýtdy. Söwüşde onlarça müň etnik ermeni ýaşaýan ýerlerinden göçürildi. Bu ýagdaý Dağlyk Qarabağ häkimetlerini we Ermenistany ykdysady, sosial we syýasy taýdan basyş etdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepliyar Azatlyk radiosu Эфирде хабарлар гүндәлеге белән мен Шаймердан улым ради. Демиргадык гүндөгөр Уганстанның Бадахшан вилаятының Маймей атлы этрабыны җиңчиләр басып алды. Урышта этрабың полиция идарасының башлыгы ва хопсызлык куллыгының мөдире һәлак булды. Ярым рәсми ярлы ярагларның командиры һәм оглы белән урышта өлде дип рәсмиләр айдыр. Маймей этрабының идара бинасының җайыны җиңчиләр отлаптыр. Этрабта җиңчиләр белән Афган күчләренең арасында атышың дәвам идеяныгыны Yerlik Engeşin başlığı deputat Abdullah Naci aytti. Cengçilerin kabuğunu düşen Afgan harbiyelerine kömökçü gücün henüz uğradılmağınlığına Naci öz nagililiğini bildirdi. Yağışlı hava sebeple kolda güçlerinin maime etirabına barmağının kıyındığına deputat məlum etti. Vilayatın Maymay etrafı hem Tacikistan bilen çekleşiyor. Bu etrafın teritoriyası Dervazhay Baladibim adlandırılıyor. Maymay etrafının stratejik taydan mühim noktada yerleşendiğini Vilayat Gengeşi'nin ağdası deputat Cavit Müceddedi bildirdi. Şu sebepten cinçilerin bu etrafı sindirmek için can edendiğini deputat öne sürdü. Maymay etrafında bulunan uruşta Afgan güçleri ulu yetki çekti. 40 golay harbi helak boldu dip yerli ilat aydiyar. Etrafta faciğanın yüzberendiğini deputat Cavit Müceddedi hem tasdikladı. Hücumçilerin vahşiçilik edendiğini deputat beyan etti. Atışıkta ölen polisi idarasının başlığının hopsuzluk bölümünün müdürünün cengçiler kellesini kesiyar. Etrafın binasının içinde kalan eskerlerin cesetlerini cengçiler otluyar. Böyle yavuzluklar kabul ederlikli değildir deyip deputat nıqtadı. Badakşan vilayatının 28 etrafı var. 23 etrafında cengçiler hareket ediyorlar. Hopsuzluğu üpçün etmek için merkezi hükümetin Badakşan vilayatına tövcü etmendiğini Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Badakşan vilayatının ağzası deputat Nilüfer İbrahim'i aydıyar. Şu sebepten cengçilerin Badakşan'da kokurunduğunu deputat məlum ediyar.
Bitavacuyi hükümeti merkez dolab da ucadişad.
Badakşan vilayatı Tacikistan ve Xitay bilen serhetleşiyar. Şonun üçin dışarı yurtlı cengçilerin hem Badakşan vilayatını ünsveriyanlığını finçiler aydıyar. Taliban bilen gepleşik geçirici hükümet toparının ağdası Hanım Pudiye Kofi'nin aydışıça Badakşan vilayatının ençeme etirabi Tacikistan bilen çakleşiyar. Badakşan'ın stratejik taydan ehemiyeti uludur. Badakşan'da merkez adiyeli cengçilerin var. Olur Afganistan arkalı merkez adi yurtlarına da aralaşmak isteyer deyip Hanım Kofi duyurdu.
Tacikistan'ın marzası. Gösterişi namli ha ki bataraf Asya'yı merkezi emberi.
Badakşan vilayeti Taliban rejimi devrinde de sinmadı. Yönü hazır bu vilayetin etraflarının hemmesinde Taliban yaralıları yerleşti. Cengçiler Badakşan'ın payitahtı Faizabad şehrine de uhemsalyar deyip yerli resmiler aydiyar. Badakşan'da altın ve kımmat bahalı dağışların kanı var. Vilayetin yerastı tebiği seriştelerine de cengçiler iyiçilge diyar. Cengçiler bir kanun neşe dolunşunlanım kazancı diyarlar. Cengçiler halktan uşur zekat deyip pul toplap alyar dip bilermeller bildiriyar.
Azatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com. Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğut@gmail.com.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.